Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat dobro jutro, spoštovani poslušalci. Zdaj vas vabim, da se skupaj pridružimo 50-letnemu gospodu, ki se je pravkar usedel k zajtrku, ima več kroničnih bolezni, zdravi se zaradi povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Je tudi nekoliko debelušen, čeprav ve, da ni pametno kaditi, vseeno pokadi nekaj cigaret dnevno. Že večkrat je slišal, da bo doživel možgansko kap. In nenadoma mu poide moč v desni roki, iz katere mu pade skodelica s kavo. Primari, dr. Matija Cevc, lepo pozdravljeni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, čeprav ne bova govorila zgolj o možganski kapi, ki je tretji najpogostejši vzrok smrti pri nas, temveč tudi o zdravem srcu, o življenjskem slogu, vseeno začniva z njo. 29. oktober bo svetovni dan možganske kapi. Koliko bolnikov ima Slovenija zaradi možganske kapi?
Odvisno, kaj štejete pod to. Namreč gre za to, da zelo številni, ki so utrpeli možgansko kap, ostanejo dolgoročno bolniki zaradi ravno take ali drugačne prizadetosti. K sreči je danes tako, da je medicina, hvala Bogu, zelo napredovala, tako da če ta prav čas tak bolnik pride do ustrezne zdravniške pomoči, se lahko stvari silno dobro končajo, ampak še zmeri letno je tam 3000 kapi in kot sem rekel, odvisno je, kako velika je in kako hitro jo prepoznamo, če pridete prav čas do pomoči, lahko z ustreznim ukrepanjem pravzaprav skoraj popolnoma odpravimo ali pa celo čisto odpravimo posledice, kot so potem nepokretnost, težave z govorom in vse te stvari, ki lahko ostanejo potem, ko se je en del možgan nepovratno pokvaril.
Torej, ustrezno prepoznavanje, kako jo prepoznamo in kako ukrepamo, poznamo kratice GROM, ne?
Ja, govor, roka, minuta, obraz, vse to je tisto, kaj govor. Če se ti začne nenadoma zatikati govor, če, kot ste ravno kar omenili, če ti opeša, ni treba, da ti čist zamre roka, ampak če samo upeša, tudi to je lahko pozrak. Zelo pogosto pride do povešenega ustnega kota ali pa da se oči ne odpira, čisto tako, kot bi bilo treba. Vse to so opozorila, da se je nekaj nenadoma zgodilo in takrat je treba hitro poiskati pomoč. Ne čakati pa razmišljati, se bo menil, treba je iskati pomoč, zaradi tega, ker takrat, če pravočasno pridemo, lahko pomagamo, ker je pa zamujeno.
Torej, urgentno poiskati.
To je urgentno stanje.
Poznamo dve obliki možganske kapi, lahko nekaj besed o tem.
Ja, imamo kapi, ki so posledica tega, da recimo nek strdek zleti v žilo, jo zamaši in za njim nastane potem mrtvina v možganih. Drugo je pa, če tudi zakrvavi. V glavno ključni sta ti dve razliki, tudi zdravje se je rahlo različno, ampak večinoma so pa te tako imenovane ishemične možganske kapi, ko ali se žila zamaši ali strdek prileti in mi to lahko odpremo, tisto zamašeno žilo lahko z ustreznimi ali zdravili ali mehansko odpremo in omogočimo, da kri spet prekrvljuje tist del možganov, ki bi bil drugač brez prehrane, brez kisika in bi odmrl in če mi to naredimo, se regenerira, če je ta prav čas. Vemo, da možganovina relativno hitro odmre, če ne dobi dovolj kisika.
Hkrati pa ima veliko sposobnost regeneracije. Ne? Tudi človek, ki je utrpel možgansko kap, se lahko marsičesa nauči znova.
Seveda, ampak pri tistemu, ki se mora na novo učiti, vedno nekaj ostane. Če pa mi to ta prav čas naredimo, pa niti ni potrebna regeneracija, ker niti ni prišlo do tako hude poškodbe. Tem je pomembna razlika in seveda tudi kakšni obseg te ishemije je zelo pomembno. Če se neka večja žila zapre, večji del možganovine ostane brez kisika, večja je okvara, hujše so posledice, če ne ukrepamo.
0-1-512-10-0-0 je naša studijska telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Danes smo začeli oddajo o možganski kapi. 29. oktober je svetovni dan te bolezni oziroma možganske kapi, tega dogodka, lahko rečemo, in posledic, ki jih prinese. Doktor Matija Cevc, kakšni pa so ti dejavniki tveganja? Zdaj bova šla počasi na ta življenjski slog.
Ja, poglejte, poznamo tako imenovane dejavnike tveganja, ki so posledice naših razvad, kot ste že prej omenili, kajenje en od pomembnejših. Drugo je debelost ali pa prekomerna telesna teža, ki je sicer kronična bolezen, ampak je dostikrat posledica naših nezdravih življenjskih navad. Telesna nedejavnost je spet tipična taka navada, oziroma razvada, ki vodi v bolezni, v številne bolezni. Potem so pa še tudi že kronične bolezni, kot so povišen krvni tlak, ta je izredno povezan, če je neurejen, izredno povezan z pogostostjo možganske kapi. Potem imamo sladkorno bolezen, potem imamo stanje, ki se mu reče fibrilacije atrijev. To je tisto, kar sem prej govoril, ko v srcu, zaradi tega, ker neredno utriple, pride do nastanka strdkov, ki zletijo v glavo, in to so pogostejši vzroki ishemične kapi.
Se pravi, neredno bitje srca.
Tako, in zdaj, hvala Bogu, imamo danes te ure, ki merijo tudi utrip in lahko te prav čas prepoznamo. Vse to so te številni dejavniki, na številne od njih lahko vplivamo. Na starost, ki je pa sploh najbolj pomemben dejavnik tveganja, žal še ne znamo. Pa tudi spol rahlo igra, tudi, ampak bolj pomembna je starost, na žalost.
No tako, zdaj bova sprejela prvi klic. Z nami poslušalka Renata, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa rada vprašala, zakaj meni leva roka več kot dreveni? Nisem debela, nimam nobenega alkohola, napijem, neka dib. In jaz sem bila operirana letos na dlani, to sem imela nekšne strtke, kar sem imela pod ramo dol, da sem mi operirala, ker sem imela strašne bolečine, a zdaj se mi pa večkrat pojavil, da mi se leva roka drveni.
Aha, to je po tej operaciji se začelo pojavljati.
Ja, pa ne sprot, to je zdaj, na pol leta.
To je zdaj le malo težko na prvo žogo reči, kaj je temu vzrok, ampak lahko, da je to tudi malo posledica po operaciji, da se je takrat nekoliko okvaril žile in vse te stvari potekajo relativno blizu in to se lahko zgodi. Redko, ampak se lahko zgodi. Drugo lahko tudi so kakšne zrastlince, ki pritiskajo. Seveda tudi hrbtenica je lahko vzrok za drvenenje roke. Tukaj bo potrebno še kakšno preiskavo narediti, to nevrologi naredijo in vidijo, kje je okvara, če je to okvara živca. Seveda pa možno je pa tudi kaj z mišicami, ampak verjetno je živc.
Bo potrebno še
dodatne preiskave.
Hvala lepa, gospa Renata in gospa Darja, lepo zdrav v Maribor.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bog daj.
Rada bi vprašala, če je mogoče, da poveste kaj več o urah, ki naj bi bile zanesljive za merjenje srčnega utripa. Namreč opažam, da ko si merim tlak, občasno imam povišenega, da imam utrip razmeroma visok. In me zanima, kako in kaj. Hvala lepa.
Ja, vas zanima, kaj konkretno, zakaj je visok srčni utrip ali kako je s tlakom? Ja.
No, poglejte, gre za to, da načeloma preko noči je tlak nekoliko nižji kot preko dneva. Tlak se stalno spreminja. Če greste po stopnicah, bo višji, če ležite v fotelu pred televizijo, pa ne gledate poročil, da bi vas razjezile, je verjetno nekoliko nižji.
Zdaj govorimo o tlaku.
O tlaku. Dobro. In tudi o tripu.
Ja. Oboje. Kakšna je povezava? Ne? Tudi to je zanimivo.
Poglejte, razburjenje in telesni napor dvigne oboje. In to je normalno, ker telo se pač prilagaja. Takrat, ker smo aktivni, telo potrebuje več kisika, več hranil in takrat srce pač pošilja to po telesu tam, tja, kar mu je potrebno. Kadar smo umirani, je tega malo manj. Seveda na to vplivajo tudi razni zunanji vplivi, kot sem ravno kar rekel, ampak tudi notri. Če smo razburjeni, bo tlak višji. Če imamo glavobol, naprimer, tudi to lahko bolečina dvigne tlak, lahko tudi utrip. Tako da, kjera ura je tista prava za meriti krvni tlak, je težko reči. Običajno predlagamo, da si ljudje zmerijo zjutraj tlak ob približno istem času, ko so več ali manj umireni, treba je saj trikrat zmeriti in boste videli, prva meritev je običajno višja, potem je pa vse nižji. Zato je, ker se tudi malo prilagajamo temu in tist, ki je najnižji, tist je verjetno ta prav. Ostalo je pa vse povezano z razburjenjem in podobnimi stvari.
Psiho, ko čakamo, kakšna bo številka.
Točno to.
Ja. Na številko 0-1-512-10-0-0 je poklicala gospa Majda. Dobro jutro. Se
dobro
slišimo?
Jutro.
Ja. Dobro jutro.
Ja, slišimo. Dobro jutro. Pozdravljam vas,
ja.
Gospoda Circe.
Ja, zdaj pa smo gospod Majdo izgubili. Upam, da si ni vmes merila krvnega tlaka, ne? Ker tudi
se je ustrašila.
Se je ustrašila, potem bo pokazal previsoke številke, vsekakor. Pokličite še enkrat. Govorimo o možganski kapi, o zdravem življenjskem slogu, tudi o dejavnikih tveganja za nastanek možganske kapi je naš gost primarij Matija Cevc že spregovoril o tem, kako ukrepati, ne, urgentno stanje. Takoj.
Čim prej k zdravniku.
Uh-huh. Od česa pa je odvisno preživetje po možganski kapi?
Ja, kot sem rekel, pravzaprav od obsega prizadetosti možgan in pa od tega, kako hitro pridemo do ustrezne pomoči. Je pa res, da težava možganske kapi je deloma to, da zelo pogosto do nje pride po noči med spanjem. In zaradi tega dostikrat zamudimo veliko časa. Ampak je pa toliko bolj pomembno, ker kot sem rekel, če se to dogaja po noči in to doma, je nujno, da domači poznajo te znake, da jih zjutraj prepoznajo in da pokličejo. Nikoli ni prepozen, razen kadar je prepozen.
Razen kadar je, ne. Ja. Čim prej skratka.
Ja.
Gospa Majda, lepo zdrav še enkrat, dobro jutro.
Ja, dobar dan, ja prišlo je do prekinitve, ne vem kako to.
No, zdaj se slišimo.
Ja, gospod doktor, jaz bi pa rada prišala, gledajte, jaz sem imela skoraj od mladosti do 60 leta migrene. To, ampak v redu, to se pa človek nekako sprijaznice, ampak zdaj pa imam tako, da tele visok pritisk. Jaz pridem k zdravniku, jaz sem imela zdaj tudi 200 pritiska pri zdravniku. Doma pa niti ne, ampak sem pa dobila skoraj ne tak šok, da imam zdaj, mislim, ne vem, zakaj so to taki razponi, pa dosti glavobolov imam ne vidim na eno ko, potem, ali so to manjše migrene, da ne to mo, da ne bi bila to kakšne kapi, da ne bi, jaz sem čist zmedena. Ja.
Poglejte, gospa, to je zelo znana kategorija hipertenzije, tako imenovana hipertenzija belega plašča. Se pravi, ko prijete do zdravnika, vam tlak ven vrže, se leče pa domač. Ne? Ampak to ni hipertenzija. To je hipertenzija belega plašča, to je stresna hipertenzija. Ne?
In, ja, jaz sem zelo taka pod vplivom stresa, da tako stvar se spela groza.
Verjetno v takem primeru bi pomagali kakšne sprostitvene vaje in podobne stvari. Sam to je pa treba kar malo discipline za to.
In vaje, no, ampak vsekakor tiste meritve je, doma so merodajne.
Tiste so doma so merodajne. Pomagamo si lahko tudi na ta način, da naredimo 24-urno merjenje krvnega tlaka in potem še boljš vidimo, kako se dejansko gibljajo te tlake. Ko ti meraš ta tlak, to dobiš eno mašinco, ki pač na 20 minut v mer tlak, vi zraven beležite, kaj takrat delate in na temelju tega lahko tisti, ki analizira ta posnetek, presod, ali gre v resnici za povišen krvni tlak, ali gre samo za hipertenzijo belega plašča, kot sem prej rekla.
Ker se zdravil pa nimam.
Ja, se jih ni potrebno, ne? Razen, kada boste šli k doktorju, boste mogli zdravila za doktorja vzeti, ne?
Ja, pa nimam nek strahu, jaz nimam strahu, samo pritisk.
To je v duši noter, to se skriva. Vsi pravijo, da so čist mirni, ampak tlak je pa v nebesih, ne?
Ampak kaj pa ti glavoboli?
To je pa zdaj spet različno. Ne? Imamo celo vrsto vzrokov za glavobole, tako da in večinoma so to tako imenovani tenzijski, ki niso neka huda entiteta, da seveda jasno vpliva na kvaliteto življenja.
Če gre za...
Če ga imaš, ne? Ja. Zdravila so pa itak ve, pač zdravila proti bolečinam, večinoma, ja, seveda, ja.
Lahko še tole vprašam, imam pa že leta in leta so mi ugotovili blokado levokračnega bloka. Kaj je to? In vsak pravi, ja, to se nič ne da.
Se res ne da. Namreč tukaj gre za, mislim, drugače bom rekel, ne, kadar je nujno, se tudi da, se daje srčne spodbojevalce. Samo zaradi levokračnega bloka samega poseb ne. Mora biti še kaj zraven. To je pač motna prevajanja impulza električnega v srčni mišici in zaradi tega pride do spremembe v EKG-ju, ker to zaznamo.
Ja,
običajno to kakšnih večjih težav, razen, kadar, drugače bom rekel, odvisno je, zakaj je ta levokračni blok tudi nastal. Če ga imate to že od mladosti, je verjetno to nekaj od takrat.
Deset let.
Včasih pogledamo, če ni kakšna ishemična bolezen srca ali pa kaj tazga v zadi, da se vidi, ker se potem tisto zdravi, ne blok kot...
Ni pa to povezano z visokim krvnim pritiskom?
Ni razen, vkolikor bi prišlo že do okvare srca zaradi stalno visokega krvnega tlaka, tako imenovane hipertoničnega srca. Ne? To, ker srčna mišica začne... se debeliti.
Zaradi stalnega povečanega.
Ja, dokar ni to preveč, takrat začne pa srce nazaj leči. Na razen lest. In temu rečemo potem miokardiopatija, pa tako.
Dobro, gospa Majda, skratka,
dobro,
spremljajte svoj
hvala.
Krvni tlak, ne še naprej doma v miru, v svoji sobi, ne, in tisti bo pravi.
Pa Holter RR naredi. Aha,
to pa ja, preko ja. Svojega osebnega zdravnika in tako naprej. Hvala lepa, zdaj pa je z nami gospod Jože. Lepo zdrav nad Gorenjsko.
Dobar dan, lepo zdrav sem. Jaz sem imel vprašanje v zvezi z krvnim tlakom, redno si ga miram. Problem je pa ta. Pred sem, star sem 73 let, pred sem mu kakšno leta nazaj, zdaj, ne, sem mu povišen krvni tlak, to se pravi naraslo je nekje do 90-150. Potem, zdaj pred enem petim mesecem sem pa nekaj zbolil, pa ga zdaj redno miram, imam pa relativno za moje pojem nizkega, a on to sprašujem, pa merim vsakodnevno, tudi po parkrat, zjutraj, v polne zvečer, je pa moj krvni tlak tam 50, 55 pa 100, največ 110. Utrip je pa 60.
Poglejte...
Kaj se je zgodilo?
Ne vem. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak to, če nimate ob tem kakšnih težav v smislu vrtoglavosti...
Malo se me vrti. Nič posebega, ampak kako da bi bil mečko drogiran v takem smislu in nezanisljiv sem, a ne pred sem jaz veši, da se nisem dovele težav, zdaj pa imam, ne upam, enostavno imam občutek, da bom padel.
Tablet pa niste dobili proti visokemu krvnemu pritisku?
Prosim?
Tablet ne jemljete proti visokemu?
Ne, nekaj so me sicer predlagali, ampak pa sem pa, kaj sem, gibo, pa to pa se je nekak zmanjšal, a ne prej. Zdaj je pa problem, da imam preniskega, ne verite.
Poglejte, po definiciji to sicer ni prenizek tlak. Je pa res, če ima neka oseba vedno 160, 170 tlaka, potem mu pa hitro pade na 110, potem je to relativna hipotenzija, ne? In ob taki stvari se lahko slabše počuti. To se dostkrat zgodi, kadar nekomu, ki je imel dolga leta, povišen krvni tlak, damo zdravila in mu na hitro znižamo krvni tlak. Niso prav veseli takrat, ker se slabš počutijo. Je pa res, da tak nižji tlak v principu ščiti srce, tako da tam je treba potem malo v pogovoru z bolnikom uskladiti, tako da se počas navad na to, ker to je dobro. Skratka, ta tlak ni nizek. Če imate pa vi ob tem težave, ob 110 skozi 50, potem bo treba pa še kaj drugega pogledati, ker verjetno to sam zaradi krvnega tlaka ni. Zakaj je prišlo do znižanja, bo spet treba verjetno kakšen ultrazvok srca narediti, ali je mogoče kaj za kakšno zaklopko, kaj narobe ali kaj podobnega. Skratka, preiskave bodo potrebne.
Skratka, ogrožujoč ta nizek tlak ni?
Ne, dokler je tudi, če bi bilo kaj zelo narobi, se običajno potem utrip poveča. Da,
ampak je gospod rekel, da ima 60.
60, nizek.
Ja.
Mislim, nizek. Ja. Na spodnji meji normale. Oboje na spodnji meji normale, ampak je še normalno.
Najlepša hvala.
Hvala vam za vprašanje. Vse dobro, gospod Jože. In zdaj gremo v žiri. Gospa Marija, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, lepo zdrav tudi vam. Imam pa eno vprašanje glede kratkotrajne možganske kapi, ki ima sicer eno kratico, pa se je zdaj na spolnem.
Tija.
Mož je to doživel, ja. Pa me zanima, kakšne so možne posledice. A se pričakuje, da je to lahko še kdaj, ker to je bilo kar, kar precej stresno. No?
Ja. Ja, temu se reče tranzitorna ishemična ataka, to je opozorilo, pri takih je potrebno jeti do nevrologov, da opravijo dodatne preiskave, da vidijo, kaj je tako prehodno, kratkotrajno, to pomeni, da je manj kot 24 ur, kaj je to povzročil, če se najde.
Ja. Ja, mislim, zelo hiter je bilo, tudi urgenca, ko so prišli, je bilo pol že kmal prišel svet.
Ja, ja, to je treba pač pogledati, malo ultrazvok vratnih arterij, še malo drugi pregledi, slikanje glave doskrat. To nevrologi obvladajo in to naredijo.
Se pravi, vzrok?
Ja. Treba je naprej. In treba je iskati, če se najde, kaj je to povzročil. Zdaj, ker to je lahko opozorilo, da bo morda pa se še kaj zgodil. Bog ne dej, ampak možno pa je.
Torej, poiskati vzrok, če se ga le najde, ne?
Tako, in se ga odstrani.
No, se to smo tudi naredili in zdaj ima zdravila, rečenje krvi.
Aha, ima neredno trip, ali kaj?
Ne, je vse v redu za enkrat.
Rečenje krvi, a je to aspirin bil, ali kaj drugega?
Aspirin, ja.
Aha, ja. Dobro, ja, vse.
Tako, da pričakujemo, no, da bo zdaj naprej srečno.
Da se bo umirilo, ja. Hvala lepa, gospa Marija, vse dobro.
Ja.
Vam in možu lepo zdrav. Ja, srečno. Gospa Erna, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi povedala samo eno izkušnjo, ki sem imela glede za tega pritiska. Je bil takrat vlast na ultrazvoku, na vratni arterije je pokazal začetek sprememb za arterijo sklerozo. Takrat sem jaz šla za pritisk, takrat sem imela izredno, mislim, sem imela večji pritisk. Pa sem je po določenem času normaliziral, čisto normalno. Jaz sem nam normalno nadajnik se zdravil. Bi je pa visok holesterol. Za teha sem pa je mala jaz zdravila in sem je znižil.
Upam, da jih še jemljate. Upam, da jih še jemljate, kaj to je treba trajno jemati. Holesterol je zelo dej za žile. Da se zelo kopič v žilah, jih zož in povzroča hude posledice od srčne kapi do možganske kapi do odmrtja nog. Skratka, holesterol je tak, ki ga je treba, če ga imate zvišenega, zelo znižati.
No,
nižje, kaj je boljše.
Tako, hvala lepa, gospa Erna, da ste opozorili.
Na štire na pršu.
Aha.
Kjer? Un težlehten, LDL ali un skupen?
Ne, skupni holesterol.
To je pa v redu, pa, ja. To je pa že v redu, ja.
Če za ogrožene skupine je štira, ne skupni holesterol.
Gledamo tistega LDL. Tist mora biti pri takih, ki imajo že kakšno aterosklerozo pod ena, saj pod 1,8. 1,8 milimole.
Ja, kaj ti sem moram imeti pa v laboratoriji.
Ja, seveda.
Ja, ti sem, pa mislim, tukaj sem merila na dan zdravja, pa tam skupno holesterol.
No, sej, če imate 4, je verjetno tam okrog 2 ta LDL.
Dobro, gospa Erna, hvala lepa, da ste opozorili tudi na holesterol. Tule je prišlo tudi eno vprašanje poslušalca, ali obstajajo domača zdravila proti povišanemu holesterolu.
Kokrčte. Teh zdravil je kokrčte, samo koliko so pa učinkovite, pa druga stvar. Načeloma so nekateri prehranski dodatki, ki imajo potencial, da znižujejo tudi holesterol, zlasti preparati iz tako imenovanega rdečega kvašenega riža. Ampak v njih je tudi zdravilo v principu, ker tiste glivice, ki rastejo in ki to barvo dajo, sproščajo monokulin K, to je pa statin. In problem vseh teh pripravkov je v tem, da nikoli ne veš, kaj dejansko vsebujejo in zlasti ne, koliko tega vsebujejo. Tudi preparati z artičok ne bi bili taki, ampak artičok je 400 različnih vrst in odvisno z katerega dela narediš tisti izvleček.
Ja.
Da tukaj,
veliko prostora za tudi različne manipulacije s tem.
Definitivno, razni čistilci žil, kakor vidimo na televiziji, to je precej zavajanje ljudi.
No, po drugi strani pa zdravila, seveda, ki jih nihče ne želi imati, sploh ne doživljenjsko, kako je s stranskimi učinki pri holesterolu, recimo?
Poglejte, ni zdravila, ki nima stranskega učinka. Celo voda je lahko škodljiva, če se utopiš, ne, naprimer. Skratka, ja, ampak so redki. To je prvo, da te neželene učinki imajo tam približno 3-4% ljudi, ki jemljajo ta močna zdravila in dobra nasnost je teh zdravil tudi to. Takoj, ko jih nehaš, tudi te stranske učinki izvenijo. Seveda moramo biti pozorni na njih.
So pa preizkušena zdravila že dolgo leta.
Milijoni in milijoni jemljajo.
Ja. No, zdaj le spet k klicu v Novo mesto gremo, gospa Janja. Dobro jutro. Halo, se slišimo.
Krka odnesla.
Sprašujem.
Da ne, ja, izvolite.
Ja. Mož ima, recimo, pritisk ima 76, 52, pa v 3, pa 80. Je pa po poškodbi glave epileptik. Pa tak pritisk, pa živeti z njim. To sprašujem.
Poglejte, tenkrat prav prepričljivih zdravil za zviševanje krvnega tlaka nimamo, ne?
Ja.
Zdaj, problem pri gospodu je očitno, da je prišlo do okvare centra za regulacijo krvnega tlaka. Se mi zdi.
Ne? Veste, epileptična zdravila ima?
Tudi to lahko malo na to vpliva. Mislim,
tudi
tukaj
to?
Cela vrsta možnih vplivov je, žal pa nimamo kakšnega takega nasveta, kako ta tlak zvišati.
Ja.
Seveda je verjetno brez moči, tudi vrtoglav zlasti,
ko ustane, ko
spremeni telesni položaj, takrat imajo te težave.
Je to nevarnost tudi lahko za kap, kaj rečete?
Niti ne.
A ne?
To pa ne.
A da ni? Ne. A veste, poškodbo je imel ena poškodbo v glavi, ne?
Ja, in takrat pa tudi epilepsijo, verjetno, ne?
Ja, gospa Janja,
ne bom vas potolažal na žalost. Ja.
Ampak vseeno pa neke nevarnosti prav za to, o čemer govorimo.
Ne, ni, ampak včasih pomaga ravno tisto, kar sem prej rekel, kar zviša tlak. Ne? Uh-huh. Da skušaš, čeprav je očitno gospod slabo pokrit, ampak da saj v postelji izvaja kakšne vaje, stiskanje česa ali kaj podobnega, skratka, da mal kri požene po telesu.
Lepo zdrav, gospa Magdalena, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Poglej, jaz imam pa tudi eno vprašanje, sicer sem zdaj že zelo veliko slišala med tem časom, ampak zanima me, jaz sem letos pomlad začela jemati zdravila in sicer Concor-Cor, Valsacor in Ezoleto za znižanje holesterola. Zdaj imam pa zelo nizek puls, pa ne vem, pa se potem tudi ne počutim tako dobro, včasih se mi zdi, da ko grem, zdaj že po ravnini včasih kar nekako mi zmanjka sape.
Ja, koliko pa imate pulza?
Puls imam tako, okrog 60, 55, 60. Prebilo se v redu, dokler nisem jemala zdravil, zdaj pa se je znižal.
A pod 50 je šel?
Tako, pride do 50, 55, tako nekako.
Tukaj se boste mogli pogovoriti z vašim zdravnikom glede tega Concorja. To je beta blokator, ki doskrat mal upočasni srčni utrip. Tako da je, morda bo treba mal prilagoditi odmerke ali pa kakšno drugo zdravilo dati. Zdaj, da vam je za zniževanje holesterola dal samo Ezoleta, ali drugih zdravil niste prenašali, ker Ezoleta je relativno šibka.
Prej sem jemala prava statin, ampak sem zelo kašljala.
Kašljali ste? To ni običajen stranski učink tega zdravila. Ampak teh zdravil je še cela vrsta, tako da bi, če hočete res znižati, ker Ezoleta zniža tam v najboljšem primeru tam za ene 15%. To je pa ponovati premal.
To se pravi boljš neki drugega.
Je to Ezoleta zraven, tudi dodati.
Možno?
Prosim?
Če je to zdravilo možno, da vpliva na puls?
Ne.
Ne. To se pravi valsa.
Konkor pa ja.
Konkor.
Ja. Aha. Torej spet zdravniku poiskati skupaj nekaj drugega, ki bo, kar bo bolj ustrezno, glede na težave, ki jih imate.
Tako.
Hvala lepa za klic, lepo zdrav, gospa Magdalena.
Ja, pozdravljeni.
Ja, in pravkar smo želeli sprejeti še en klic, pa je odložil slušalko. Tako, saj smo že...
Se me ustrašil.
Smo že pri koncu. 8:30 je ura. Veliko stvari smo slišali, ujeli, skratka, ja, holesterol, krvni tlak, oboje je potrebno spremljati. Slednje lahko doma, ne, holesterol pa je le potrebno do zdravnika.
No, holesterol meri, da on že marsi, ki je, tako da ni nujno glih do zdravnika, ampak je pa pameten, zato ker je, če je zvišan, je treba tudi ukrepati.
In to,
da veš, ni dovolj.
Pri obeh.
Pri vseh teh stvarih, tudi kar na sladkorju, recimo.
Bomo sprejeli še gospo Marijo, ki se očitno ni ustrašila. Izvolite. Ja, izvolite. Lepo zdrav.
Lepo zdrav. Dobar dan. Tlele Marija. Meni pa zanima... Jaz imam odkrito, da imam odrojstvo luknjico na srcu. In nam še veliko pregledal, še en ultrazvok me čaka skozi grlo. Je pa tako, jaz padam tako, da v nezavist, mislim. Enostavno mi zmanjka, bil sem še večkrat na urgenc, zdaj nazad, da se v Jesenicah, 18. septembra. Vse sem me pregledal, vse, drugače sem se zdravo v begunjah, že od 88. leta. In na psihiatriji. In zdaj se meni dogaja, jaz sem prekinila te zdravila vse, jaz imam drug, je bo drugač, druge probleme tudi. In meni zanima, jaz to padam zdaj v nezavist in vse slišam, vse, kar se dogaja. Nič se ne morem odzivati, nič pogledati, vem pa vse slišam, pa me na urgenco pelila sem že trikrat, tudi doma sem tako, to zgodi, ne vem, vmes tudi, ko se začnem prebujati, začnem kašati, voda se me nabira, ker imam zaradi jeta tudi noge utečene, pa imam tablete. In zdaj nazadnje sem bila na Jesenicah in vse me je šlo pod mene, vsa voda me je odtekla, glih pres nisem mogla nič pomagati, začela sem kašljati in vtismo, in meni sem tekva.
Ja,
in zadnje sem pojme pošiljala v begunje.
Kakšno je vprašanje, gospa Marija, kako si pomagati, kaj storiti?
Ja, sem kardiologa.
Tole lukenco ima kar velik ljudi. To lukenco ima približno 20% ljudi imajo to. To je ostalo še od zarodka, tam se kri malo drugače poteka. Pri veliki večini se ta lukenca med levim in desnim srcem zapre, pri približno 20% pa niti ne. Ampak v veliki, veliki večini to ni problem, pri nekaterih pa lahko, če začne, če ob določnih, če naprimer človek zakašlja ali pa kaj takega, lahko iz desnega srca v levo srce kri skozi tisto lukenco udar. In če je tam noter kakšen strdek, kar je lahko v tem venskem sistemu, potem pride lahko do težav. Ampak očitno pri gospej opravljajo te preiskave, da bi videli, ali je tle kakšna povezava, ali ni kakšne povezave, ali so te težave, ki jih navaja pravzaprav čist iz drugega razloga. Ampak to bodo videli. Zdaj tudi ta ultrazvok, ki ga bodo naredili, bo pokazal, preteka kri iz enega dela srca v drugega. Včasih tudi glede na vratnih žiljih, če vidijo tam, če so kakšni strdki v tistih, v krvi noter, to se vse da gledati. In na temelju tega lahko ti presodaš kaj in kako in tudi kako zdraviti. Sam premalo podatkov.
Ja, vsekakor naj se prepusti temu zdravljenju, ki ga že peljajo. In... Dobro, ja, pri koncu smo, kot rečeno, pri Mariji Matija Cevc, hvala lepa. Društvo za srce bo ob dnevu možganske kapi verjetno pripravilo tudi kakšen program.
To bomo skupaj z društvom teh bolnikov po možganski kapi, z njimi zelo tesno sodelujemo, to bo v drugem tednu se bo vse organiziralo. Ne nazadnje bomo imeli tudi tiskovno konferenco na naslednjem tednu, kjer bomo povedali, kaj, kje, kako. Vse bo dogajalo, predvidevamo, da 29.
Tako, no, mi smo pa že pred tem v današnji svetovalnici opozorili in naj koristi vsem še enkrat iskrena hvala za vaš obisk.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.